สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่รับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบเรื่องโครงสร้างระบบการศึกษาไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะในชีวิตของคนเราโดยทั่วไปนั้นนะคะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมาจากการศึกษาในระบบโรงเรียนมากที่สุดค่ะประมาณร้อยละ25ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ75หรือมากกว่านี้นะคะเป็นประสบการณ์ที่แสวงหาได้จากนอกโรงเรียนทั้งสิ้นค่ะแต่ความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนเปรียบเสมือนต้นทุนหรือเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะคะการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนจึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างระบบการศึกษาและโครงสร้างของระบบการศึกษาจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นนะคะรายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ทวีนาคบุตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้กับเรานะคะขณะนี้อาจารย์ก็ได้มานั่งอยู่กับเราที่นี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์ครับสวัสดีครับ
อาจารย์คะก่อนอื่นอยากจะให้อาจารย์อธิบายถึงระบบการศึกษาไทยตามแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตก่อนค่ะ
ผมจะพูดถึงระบบการศึกษาไทยตามแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตนะครับคือว่าเราคิดว่าตามความจริงแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะเรียนรู้ครั้งเดียวแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดไปแล้วก็ความจริงอีกประการหนึ่งคือว่าเมื่อเราเกิดมาเราก็เรียนรู้แล้วนะฮะหรือเราออกจากโรงเรียนมหาลัยแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ต่อไปเพื่อว่าจะพัฒนาตนเองและแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นทีนี้เราก็พยายามจัดให้ได้ตามนั้นทั้งระบบของไทยคือว่ามีหลักการที่จะให้เป็นไปตามนั้นคือข้อหนึ่งเราก็พยายามให้ทุกคนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตตามอัตภาพคือว่าไม่ได้แปลทุกคนจะเรียนรู้ได้เท่ากันหรือมีความจำเป็นเท่ากันนะครับก็บางคนมีความจำเป็นมากก็เรียนมากนะฮะก็ไปหาบริการตามที่หน่วยงานต่างๆจัดให้นะครับในรูปแบบต่างๆที่ตนเองถนัดหลักการข้อที่สองคือว่าเราพยายามจัดให้สัมพันธ์กับสัมพันธ์กันทั้งสายสามัญและอาชีพฮะเพราะว่าแต่เดิมนั้นเราก็มักจะคิดว่าเรียนสายสามัญก็เรียนไปแต่อย่างเดียวมุ่งที่เข้ามหาวิทยาลัยแต่จริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นบางคนอาจจะได้ตามความต้องการบางคนอาจจะไม่ได้เพราะนั้นเพื่อเป็นการเตรียมตัวว่าไม่เศร้าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะเราก็ควรจะขวนขวายหาอาชีพไปด้วยความจริงในโรงเรียนสามัญเขาก็จัดไว้ให้แล้วในเรียนมัธยมนะครับก็จะมีชมรมอาชีพต่างๆอันนี้ก็จุดประสงค์ก็เพื่อให้เราได้ลองทดสอบตัวเราเองว่าเราชอบอะไรที่ถนัดอะไรนะแล้วไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นนะบางคนเรียนม.6โอ้ยนี่จะให้ผมไปตอนต้นไม้เหรอไม่ใช่นะครับความจริงเราอยู่บ้านของเราเฉยๆเนี่ยเราอาจจะตอนต้นไม้เพื่อความสนุกเพลิดเพลินหรืออาจจะขายได้ก็ได้นะครับบางคนอาจจะชอบเรื่องไฮเทคก็ลองไปเข้าชมรมการทำน้ำขายน้ำดื่มขายซื้อตามสถานีรถไฟขวดละ12 บาททำในโรงเรียนอาจจะค่าลงทุนอาจจะแค่ขวดละบาทหรือ2 บาทเองนะขายได้อาจารย์ซื้อขวดละ3 บาทก็ได้กำไรแบ่งกันนะทุกปีต่างๆก็3หลักการข้อที่3คือว่าในการจัดให้สัมพันธ์กันทั้งแนวนอนและแนวดิ่งแนวนอนคือว่ารัฐบาลพยายามจัดเนี่ยโดยให้โรงเรียนในสัมพันธ์กับหน่วยงานใกล้เคียงกันนะครับเช่นอาจจะมีเกษตรนะฮะเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหรือว่าพัฒนาชุมชนหรือว่าลปช. อยู่ใกล้ๆที่โรงเรียนอาจจะเชิญวิทยากรได้หรือพานักเรียนไปดูงานนะฮะก็กระจายความรู้ที่มันอย่างที่เราว่าแม้เอาแต่สอนในห้องเรียนนะอันนี้มันก็เข้าหูซ้ายเข้าหูขวาบางทีนะครับถ้าไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆเจอคนบรรยายใหม่ๆเนี่ยนักเรียนก็จะตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจขึ้นต่างๆนะฮะโรงเรียนก็คงไม่น่าจะผูกขาดบทบาทอันนี้นะครับส่วนแนวตั้งก็คือว่าโรงเรียนก็อาจจะพานักเรียนไปดูสถาบันที่ระดับสูงขึ้นนะฮะหรือว่าต่ำกว่าตัวเนี่ยเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างกลางระบบเนี่ยทุกวันนี้สมมติว่าจะต่างคนต่างสอนต่างคนต่างเรียนนะฮะอันนี้หลักการก็อยากให้สัมพันธ์กันนะครับอันนี้คือแนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตของไทยนะครับทีนี้ระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับอันนี้นักศึกษาก็ดูได้นะในหน่วยที่3และที่4ในการศึกษาตลอดชีวิตนะของการศึกษาระบบนะครับระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติเนี่ยแล้วก็แบ่งเป็น ก่อนประถมนะฮะก่อนประถมศึกษาแล้วก็ระดับประถม6ปีแล้วก็มีมัธยม3ปี3ปีก็คือ6ปีทั้งหมดแล้วก็มีระดับอุดมศึกษานะมหาวิทยาลัยซึ่งเริ่มตั้งแต่2ปีอนุปริญญา4ปีปริญญาตรีนะฮะแล้วบางสาขาก็อาจจะ5ปีตอนนี้ก็มีปริญญาโทปริญญาเอกซึ่งเราสามารถเรียนในเมืองไทยได้แล้วนะครับ
ค่ะ
ทีนี้ในระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติฉบับพ.ศ. 2525ของเราเนี่ยเราก็มีเรื่องที่จะพูดถึงอยู่3เรื่องด้วยกันคือเรื่องที่1เรื่องหลักการนะฮะหลักการของการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติคือว่าจะสร้างความเจริญงอกงามให้แก่ผู้เรียนนะผู้เรียนทั้ง4ด้านนะให้งอกงามทั้งกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญานะฮะสติปัญญาเพราะว่าถ้ามันงอกงามเพียงด้านใดด้านหนึ่งก็ถือว่าไม่สมดุลน
ะ
ที่เขาเรียกว่าสมองโตนะแต่ว่าตัวเล็กอะไรอย่างนี้นะขาลีบอย่างนี้นะไปทำงานกับใครก็มาก็ไม่ได้เรื่องเพราะว่าเรื่องอารมณ์ไม่มั่นคง
ปรับตัวไม่ได้
ปรับตัวไม่ได้สังคมก็ไม่ดีคือว่าเอาแต่ใจตัวอย่างนี้นะ
ใช่ค่ะ
นะก็พยายามจะให้สมดุลทั้ง4ด้านนะครับนี้ความมุ่งหมายของการศึกษาระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับพ.ศ. 2535นะก็เพื่อให้มีความสมดุลนะระหว่าง3ด้าน4ด้านที่กล่าวตะกี้นี้ฮะอันที่1ก็ให้ความเจริญงอกงามข้อที่2ก็ให้สมดุลนะครับก็พูดไปบ้างแล้วนะครับในข้อ3หลักการข้อที่3คือว่าให้มีระบบการศึกษา2ระบบนะ2ระบบอันนี้ในแผนการศึกษาแห่งชาตินะคือการศึกษาในโรงเรียนแล้วก็นอกแล้วก็การศึกษาตลอดชีวิตนะฮะการตลอดชีวิตนะครับทีนี้ถามว่าแล้วการนอกระบบอยู่ตรงไหนการนอกระบบก็อยู่ในการศึกษาส่วนหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็อยู่ในการฝึกอาชีพนะการฝึกอาชีพอันนี้ก็นักศึกษาหรือผู้ฟังก็อาจจะสงสัยนิดนึงว่าการศึกษานอกระบบนี่ก็ทำกับคนเยอะแยะนะเพราะคนที่อยู่นอกโรงเรียนเนี่ยเยอะแยะมากมายนะประชาชนประชากรไทยตอนนี้ก็65ล้านคนอยู่ในโรงเรียนประมาณ5ล้านคนหรือ6ล้านคนเนี่ยแต่นอกนั้นอยู่นอกโรงเรียนหมดนะฮะทีนี้ตามแผนการศึกษาชาติฉบับนี้ก็ไม่ได้เน้นในนั้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเรานึกถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2440เนี่ย540เนี่ยก็จะพูดอยู่ตลอดว่าการศึกษามี3แบบคือการศึกษาในโรงเรียนหรือในระบบการศึกษานอกระบบหรือนอกโรงเรียนจะมีอยู่2ชื่ออย่างเงี้ยแล้วการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยจะพูดอยู่ตลอดเวลานะครับและตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เราจะปฏิรูปการศึกษานะปฏิรูปการศึกษาก็แปลว่าพยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขียนไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2535และก็ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2440ให้มันเป็นจริงให้เป็นจริงให้ได้มีการกระจายอำนาจมีการแบ่งปันอะไรต่างๆนะครับทีนี้ทั้งหมดที่ทำมานะฮะถามว่ามันมีปัญหาหรืออุปสรรคไหมใช่ไหมครับ
อ๋อค่ะในเดี๋ยวเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดไปใน2ประเด็นแล้วใช่ไหมคะ
ค
ือว
่
าการศึกษาไทยตามแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตกับระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติใช่ไหมคะ
แล
้วระบบการศึกษาไทยเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคใช่ไหมคะอาจารย
์
ที
่อ
าจารย์จะพูดต่อมีใช่ไหมคะ
มีแน่เลย
อ๋อค่ะ
คือเพราะว่างานทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันเราไม่สามารถจะเก็บได้ 100% นะครับ
ค่ะ
มันมีปัญหาอุปสรรคมากโดยเฉพาะงานการศึกษาเนี่ยเป็นงานที่มันก็แปลกนะครับเรานึกว่าสอนคนเนี่ยมันคือการไปยืนข้างหน้าเขาแล้วก็บอกอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงไม่ใช่การสอนคือการบอกคือการทำให้ดูคือการเล่าเรื่องคือการหลอกให้เขาไปอยู่ตรงนั้นแล้วให้เจอสถานการณ์บางอย่างเนี่ยแต่ส่วนมากเราก็ไม่ทราบเพราะอะไรนะอาจจะเพราะว่าครูบาอาจารย์จะมีภาระมากขึ้นก็ได้นะฮ
ะ
ก็ทำให้เรามีปัญหานะและอุปสรรคหลายอย่างที่อยากจะทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำแล้วนึกจะได้อย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับปัญหาก็จะเล่าให้ฟังตามที่เราได้เขียนเอาไว้และเราที่เราได้คิดนะมีปัญหาข้อที่ปัญหาที่หนึ่งเรื่องการกระจายจุดบริการคือว่าโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ตรงไหนบ้างนะปัญหาก็ว่าที่บางทีที่มีเด็กมากเนี่ยมันไม่มีโรงเรียนที่มีเด็กน้อยกลับมีโรงเรียน
เยอะ
ที่ถามว่าทำไมไม่ยุบไม่ย้ายเราก็พูดง่ายแต่ทำยากเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับคนนะฮะเดี๋ยวก็ทำไมมาย้ายโรงเรียนผมเนี่ยต่างนะฮะก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำไปนะฮะ บริการไม่ทั่วถึงนะกระจายบริการส่วนมากแนวโน้มของมันคือว่าลงเมืองใหญ่มักจะมีโรงเรียนเยอะนะแล้วเรามักจะเชื่อว่าเป็นโรงเรียนดีๆด้วยอันนี้รัฐบาลพยายามชี้เห็นว่าโรงเรียนก็ดีเท่ากันแหละเงี้ยอันนี้ก็เชื่อมองเชื่อบ้างอันนี้ก็ไม่ตัดสินนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะปัญหาข้อที่2นะปัญหาและอุปสรรคข้อที่2คือว่าปัญหาเรื่องทางด้านการบริหารการศึกษาปัญหาบริหารโรงเรียนปัญหาบริหารวิทยาลัยบริหารมหาวิทยาลัยบริหารสถาบันราชภัฏอะไรก็ตามเนี่ยปรากฏว่ามันก็ขาดเอกภาพนะเอกภาพเพราะโรงเรียนและสถาบันสามารถอยู่ตามจังหวัดต่างๆแต่ว่าเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างอยู่อย่างที่พูดแล้วต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำนะพอมีปัญหาก็โทษกันนะคุณสอนไม่ดีอะไรอย่างเง
ี้ยโทษกันไปโทษกันมา
โทษไปโทษกันมานะครับทีนี้ถ้าไปมาหาสู่กันบ้างโทรศัพท์หากันบ้างนะไม่มาออกข่าวทางทีวีทางสื่อพิมพ์ซะก่อนก็คงจะมีปัญหาน้อยลงขาดเอกภาพแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชากรก็น้อยนะ
ค
ือชาวบ้านก็มักจะบอกโรงเรียนสอนลูกผมแล้วผมไม่เกี่ยวละเงี้ยผมไม่มีเวลาอาจารย์โรงเรียนก็แหมก็มีกันอยู่แค่นั้นนะแล้วก็เรื่องบางเรื่องก็อยากให้ผู้ปกครองรับทราบบ้างหรือเรื่องบางเรื่องอยากผู้ปกครองแสดงความเห็นบ้างผู้ปกครองก็มักจะบอกว่าผมไม่มีเวลาอาจารย์เนี่ยอันนี้เป็นปัญหามากโรงเรียนก็อยากฟังความเห็นของผู้ปกครองบ้างหรือบางทีผู้ปกครองอาจจะสอนในวิชานั้นดีกว่าอาจารย์บางท่านก็เลยซ้ำไปนะแต่ก็ท่านก็ไม่ค่อยมีเวลาต่างๆนะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับยิ่งโรงเรียนจะต้องโอนไปอยู่อบต.ไปอยู่อบจ.เนี่ยในอนาคตนะครับอันนี้ต้องมีส่วนร่วมมากๆเลยนะฮะเพราะว่ามันจะใกล้โรงเรียนจะใกล้ตัวผู้ปกครองมากขึ้นทุกทีนะ
มีอีกไหมคะปัญหาอุปสรรค
ปัญหาอุปสรรคมีอีกข้อหนึ่งปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการจัดการการจัดหมายความว่าการดูแลโรงเรียนของท่านอาจารย์ใหญ่ท่านผอ.ผู้อำนวยการเนี่ยบางทีก็ยังมีปัญหาอยู่ยกตัวอย่างเช่นปัญหาที่เป็นเรื่องของประสิทธิภาพการจัดการเช่นนักเรียนสอบได้คะแนนอ่อนในหลายวิชาซึ่งเขาเรียกว่าผลสัมฤทธิ์น
ะ
วิชาที่เด็กอ่อนได้แก่ภาษาไทยภาษาของเราเองนี่แหละ
ทำไมอ่อนคะอาจารย์
เกิดมาก็ได้ยินแล้วได้พูดแล้วแต่ก็ยังอ่อนนะฮ
ะ
เราสังเกตไหมทุกคนทุกวันเนี่ยบางทีให้ออกมาเล่าเรื่องเนี่ยเล่าไม่ได้คือจะแบบว่าในหนึ่งนาทีมีประมาณ20แบบว่านะยกตัวอย่างอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะเขาถามว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงคนที่เล่าก็บอกว่าอากาศวันนี้จะเมฆหลัวฟ้าหลัวนี่นะ
ฟ้าหลัว
ทีนี้คนถามก็กลัวผู้ฟังคือคนถามนี่ถามทางวิทยุฟ้าหลัวเป็นยังไงคะคนตอบคือว่าก็ฟ้าหลัวๆนั่นแหละครับคือถามแล้วก็ไม่ได้เรื่อง
ขยายความไม
่
เป
็
น
ไม่ขยายความนะคือใช้ภาษาจำกัดในแวดวงของตัวเองน
ะ
สังเกตนะครับเพราะตอนนี้คะแนนภาษาไทยมันน้อยเรียงความ10คะแนนเพราะนั้นเวลารายงานจะสอน100เวลาเล่าเรื่องทางวิทยุนะฮะเล่าไม่ได้ครับเล่าไปวนมาคุณพูดแล้วคนฟังก็ค่อนข้างยังหงุดหงิดเลยนะครับใจยังหงุดหงิดเลยนะครับปัญหาข้อที่2นี่เกี่ยวกับคุณสุชาติการประสิทธิภาพการจัดการคือว่าปัญหาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมสังเกตนะครับว่าอาจารย์บางคนก็บ่นนะโอ้โหนักเรียนเรานะวิ่งชนครูไม่ขอโทษอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าครูก็อยากได้คำขอโทษได้มากมายนะแต่ว่ามันน้อยมันก็สะท้อนว่าเดี๋ยวนี้นักเรียนคิดอย่างไรกับครูอยู่นะฮะเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยหรือว่ามีเรื่องขัดใจกันนิดเดียวทำไมนักเรียนเนี่ยต้องตบตีต้องต่อยกันด้วยอย่างเงี้ยก็เรื่องจริยธรรมมันนึกอันนั้นก็เพื่อนนี่ก็พี่นั่นก็น้องใช่ไหมมันไม่ช่วยกันนะแบบโรงเรียนอนุบาลก็เขาสอนอ่ะแต่พอโตขึ้นมาหน่อยบางแห่งขอโทษนะครับถึงกับเอาอาวุธไปทำร้ายกันเนี่ยพ่อแม่ก็ใจหายครูก็รู้สึกแย่มากนะครับอันนี้ก็มีปัญหาอยู่เรื่องสุขภาพอนามัยนะก็สำคัญมากคือเด็กวัยรุ่นเนี่ยเรื่องสุขภาพอนามัยสำคัญมากนะผู้ชายต้องรักษาสุขภาพอนามัยตัวเองไอ้โรคที่ไม่เคยเป็นก็เริ่มจะมีนะเกี่ยวความอับชื้นสตรีหรือผู้หญิงก็เช่นเดียวกันก็เริ่มจะมีอะไรที่ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับอะไรที่มันจะทำให้ร่างกายเราไม่ดีนั้นเราก็อย่าไปสอบแสวงหามันในส่วนนี้นะอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู
่ยังมีอีกไหมคะอาจารย์ปัญหา
ปัญหาข้อสุดท้ายคือความสามารถในการประกอบอาชีพคือแปลว่าจบออกมาแล้วเนี่ยประกอบอาชีพยังสู้ชาวโลกเขาไม่ค่อยได้อันนี้ต้องผมอยากจะพูดยกตัวอย่างส่วนตัวว่าเราต้องเอาอย่างเกาหลีเอาอย่างคนเวียดนามเอาอย่างญี่ปุ่นให้มากๆนะครับคือคนไทยมักจะใจฝ่อซะก่อนนะฮะต้องสู้นะครับต่างๆนะครับอันนั้นนะครับจบที่นี่นะครับปัญหา
ค่ะปัญหาหมดแล้วนะคะอาจารย์คะค่ะทีนี้จะมีแนวโน้มแล้วก็ทิศทางของระบบการศึกษาไทย าจารย์คิดว่าแนวโน้มนี่น่าจะเป็นไปในทิศทางใดบ้างคะอาจารย์คะ
แนวโน้มของการศึกษาไทยก็คือว่าข้อที่หนึ่งว่าเราจะพยายามแก้ปัญหาเหล่านี้นะพยายามแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ดีขึ้นโดยการจัดการศึกษาที่มีรูปแบบที่แบ่งปันความรับผิดชอบกันชัดเจนขึ้นนะครับเราคงต้องเราต้องจัดระบบใหม่นะฮะจัดระบบใหม่เช่นที่อย่างที่เราได้ยินทางวิทยุทีวีคือว่านักศึกษานอกระบบไปสอบเอนทรานต่างๆเนี่ยมันระบบเรายังไม่ค่อยดีเราจะจัดระบบใหม่นะฮะทำยังไงนะให้มันดีขึ้นแนวโน้มข้อที่สามคือว่าเราจะเน้นเรื่องการประกอบอาชีพให้มากขึ้นนะฮะเพราะตอนนี้ก็ระบบราชการก็รับคนเพิ่มไม่ได้มีแต่จะเอาออกเกลี่ยออกนะเพราะว่ามันชักอุ้ยอ้ายเกินไปแล้วนะฮะเพราะนั้นต้องให้คนออกไปประกอบอาชีพข้างนอกนะไปทำงานเพื่อหาเงินเข้าตัวเองเข้าครอบครัวตัวเองแล้วให้พวกเราใช้เทคโนโลยีให้ดีขึ้นการอีคอมเมิร์ซนะการค้าขายแล้วใช้อิเล็กทรอนิกส์ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยคนไทยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะต้องเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เราก็ต้องไม่ทิ้งอดีตคือเกษตรนะเราต้องไม่ทิ้งที่เรารอดอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะเรามีพื้นฐานทางเกษตรที่เข้มแข็งนะถ้าเราทิ้งนะเมื่อ10ปีที่แล้วนะเราเจ๊งแน่นะครับอันนี้โชคดีที่เรามีการเกษตรที่เข้มแข็งนะครับอันนี้คือแนวโน้มของเราแล้วก็เอาอีกข้อคือว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้การศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาตลอดชีวิตอย่างแท้จริงนะคนจะต้องมาคุยกันว่าอย่างท่านนายกก็จัดสัมมนาจัดเวิร์กช็อปเพราะว่าการศึกษาน่าจะจัดเวิร์กช็อปเหมือนกันนะครับว่าใครจะทำส่วนไหนนะส่วนไหนที่ยังไม่ได้ทำเป็นต้องคุณหรือเปล่าถ้าคุณยังไม่ว่างผมจะขอทำได้ไหมอันนี้อาจจะต้องคุยกันต่างๆ
ดีเลยครับน่าจะจัดนะ
น่าจะจัดนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะจัดครับก็คิดว่ามีแค่นี้แหละครับนะฮะ
ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะจากที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวีนักบุตรกล่าวมาข้างต้นนะคะเราก็ได้รับความรู้ในเรื่องของโครงสร้างระบบการศึกษาไทยระบบการศึกษาไทยตามแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติรวมถึงปัญหาและอุปสรรคของระบบการศึกษาไทยนะคะทางรายการขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวีนักบุตรเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย
์ครับสวัสดีครับ
รายการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวีนาคบุตรวิทยากรเพทายสุคนธลังสีควบคุมเสียงแสวงพันนวลจัดทำบทและกำกับรายการหทัยรัตน์เทียนสีควบคุมการผลิตรายการและดิฉันรมณียาวีระธรรมภูลสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ